Падчас ремонту у сімейным домі Рацінгера ў баварскім Петлінгу быў знойдзены ліст, які маленькі Йозеф, зараз папа Бенедыкт XVI, напісаў да дзіцятка Єзуса перад святамі Божага нараджэння 1934 года. Тады яму было 7 гадоў. Ліст на працягу доўгага перыяду часу захавала родная сястра Йозефа Марыя. У ім маленькі Йозеф не прасіў цацак ці ласункаў, што звычайна робяць дзеці. Ён прасіў тры рэчы – сход, маленькі імша з літургічнымі чытаннямі, літургічнае адзенне. Браты Йозеф і Георг Рацінгеры часта бавіліся ў святароў і абраз на святейшага сэрца Єзуса, які вельмі ушановала сям'я Рацінгераў. Бенедыкт XVI па-сапраўднаму ўзрадаваўся, калі даведаўся аб тым, што ліст знойдзены, і, прачытаўшы яго, вельмі смяяўся з яго зместу, прызнаўся арцыбіскуп Георг Генствайн, асабісты сакратар папы.